Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Imaginarna edicija možete slušati prvi deo teksta Carol Gronman, Nimfomanija, istorijska konstrukcija ženske seksualnosti. Termin nimfomanija saglasan je po smislu sa nezasitom seksualnošću žena, proždirućom, uskraćenom, uznemirenom. On dočarava agresivnu seksualnu ženku koja muškarce istovremeno i plaši i draži. Okružena mitom, hiperbolom i fantazijom, 20-vekovna predstava o nimfomaniji uključena je u popularnu kulturu. Njome se bave u filmovima, romanima, muzičkim spotovima i priručnicima za zavisnike od seksa, kao i u svlačionicama i salama. Međutim, u 19. veku verovalo se da je nimfomanija posebna organska bolest koja se može klasifikovati uz pretpostavljenu grupu simptoma, uzroka i tretmana. Kao kod alkoholizma, kleptomanije i piromanije, bolesti koje su identifikovane sredinom 19. veka, dijagnoza nimfomanije bila je zasnovana na ispoljenom ponašanju. Prekomerna ženska seksualna želja, međutim, predstavlja daleko maglovitiji koncept nego redovno opijanje, krađe po prodavnicama i podmetanje požara. Razmotrimo sljedeće slučajeve nimfomanije dijagnostikovane u drugoj polovini 19. veka. 24-godišnja gospođa B, udata za mnogo starijeg muškarca, zbog lascivnih snova zatražila je pomoć doktora Horacija Storera, ginekologa i budućeg predsjednika Američke medicinske asocijacije. On je izvestio da ona teško da može da sretne nekog gospodina ili da s njim razgovara, da već sljedeće noći ne zamišlja da s dotičnim ima odnos, iako misli da bi ona s mesta odbila neprikladan pristup bilo kog muškarca. U stvari, ona veoma uživa u odnosima sa svojim mužem i vodi ljubav s njim svake noći već 7 godina, koliko traje njihov brak. Njen suprug se u posljednje vrijeme žali da kod nje nailazi na fizičke prepreke tokom odnosa, dok ona smatra da je pre u pitanju njegov sve veći problem sa erekcijom. U ovom slučaju nimfomanije Storer je preporučio gospođi B da se privremeno razdvoji od muža, kao i da smanji unos mesa, da se uzdrži od brendija i drugih stimulusa kako bi smanjila seksualnu želju, te da perjane dušeke i jastuke zameni onima napunjenim vunom, kako bi ograničila senzualni kvalitet sna, da se briše sunđerom i klistira hladnom vodom, kao i da vaginu ispira rastvorom boraksa kako bi ohladila strast. Ako bi nastavila sa sadašnjom navikom podavanja, tvrdio je Storer, verovatno bi bilo neophodno poslati je u duševnu bolnicu. Za vrijeme dok je on predstavljao slučaj pred Bostonskim društvom za medicinsko posmatranje 1856. godine, muž te žene bio je i dalje odsutan, a njeni lascivni snovi nisu se javljali nekoliko dana. Doktor je smatrao da ima nade što se tiče mentalnih simptoma, koji će ipak u dogledno vrijeme zahtevati odlučnu primjenu veoma strogih pravila. U drugom slučaju, majka 17-godišnje devojke kontaktirala je 1856. godine doktora Johna Tompkinsa Waltona, jer je devojka Catherine imala napade. Ovi burni napadi prema Waltonu bili su neobični i ogledali su se u pohotnom sjaju njenih očiju i usana, krivljenju usta i jezika, u ludilu požude koja ju je izobličavala, kao i u pozama koje je zauzimala i pokretima koji se nisu mogli obuzdati. On je presudio da se pacijentkinja nalazi u stanju nekontrolisanog seksualnog uzbuđenja i bio je uveren da je primarni uzrok bolesti ležao u njenoj animalnoj strukturi, o kojoj je izveo zaključak na osnovu malih očiju, velikog širokog nosa i brade, tankih usana i neproporcionalne veličine potiljačnog dela glave. Uvećani cerebelum prema nekim doktorima ukazivao je na uvećanu amativnost ili seksualnu želju. Moralisanje i naučne i klasne predrasude kombinovale su se u Waltonovom uverenju da se Catherine inficirala tako što je bila izložena zaraznoj situaciji gdje nekoliko porodica živi u istoj kući, gde svi dele mokri čvor i klozet, kao i nemoralnosti omladine koja se mota po tom mestu. Konačno, devojka je priznala da je razuzdana i da je njen seksualni apetit nezajažljiv. Volton ju je privremeno uškopio, iako ne opisuje svoj metod, prepisao joj vegetarijansku dijetu, mnogobrojne lekove, hladne kupke za bedra i pijavice na perineum. Nastavak opisa ovog slučaja sadrži prikrivenu izjavu da je Catherine kasnije zatečena inkoitu, a iznenadni napadi i dodatni tretmani su se nastavili. Iako ju je doktor uveravao da će je učiniti seksualno spremnom da preuzme dužnosti supruge kad god takve usluge budu potrebne, Catherine se više nego jednom tokom tog perioda žalila da je on uništio njenu polnu zrelost. 7 mjeseci nakon početka lečenja, doktor Volton je zaključio da devojka nema nameru da povrati svoje stare navike i da obnovi bolest. Još jedan slučaj nimfomanije prijavljen 1895. bio je slučaj gospođe L. stare 35 godina, udate sa 3 djece. Odražavajući uticaj Kraft-Ebingovog dela o klasifikaciji seksualne psihopatologije, objavljenog 1886. dr. Philip C. Spen Jana u državi New York dijagnostikovao je problem gospođe L. kao stečenu anestezija sexualis epizodiac, što je verovatno epizodična erotska paranoja koja se manifestuje kao nimfomanija. Izgleda da je gospođa L. u New Yorku posjetila pozorište gde se održavao tada moderan tablo Vivant, u kome su žene polugole pozirale kao žive statue. Zgađena, ali i fascinirana gospođa L. stalno se tokom te noći vraćala u sobu gde su se izlagale žive statue. Posle tog iskustva ona je izgubila interesovanje za seks sa mužem na 2 godine, potom ga je povratila na 18 mjeseci, tokom kog vremena je ono gorelo takvim intenzitetom da je zamalo ugrozilo fizičku dobrobit toga para. Ona je ponavljala te epizode aseksualnosti i seksualne pirotehnike tokom narednih 6 godina pre nego što je potražila lekarsku pomoć. Phillips nije našao nikakve fizičke nenormalnosti opisujući gospođu L. kao savršenu ženu, pa se oslonio na psihopatološku dijagnozu, tvrdeći da je njena psihoseksualna sfera mozga i kičmene moždine neizbrisivo žigosana hipnotički sugestivnim utiskom. U stvari, gospođa L. je bila tom slikom primorana da se vraća na privlačan, a ipak odbojan prizor, čime je indukovala nimfomaniju. Phillips nije opisao kako je lečio gospođu L., ali je zabeležio da bi se kod nje svakako razvila bolest mozga, da nije potražila njegovu pomoć. Iako je njegova dijagnoza predskazala pomak koji je u 20. veku napravljen od striktno organskog ka više psihološkom objašnjenju nimfomanije, ona je također osluškivala i eho prošlosti, renesansno verovanje da lik nedostižnog voljenog bića može da sprži mozak i da izazove ludilo. Ova zapanjujuća konfuzija oko prirode nimfomanije može se naći u više od 100 studija slučaja, krećući se od kratkih opaski o nekom pacijentu do kompletnih ispitivanja pojedinih instanci te bolesti, objavljivanih u američkim i evropskim medicinskim časopisima i tekstovima od kraja 18. do početka 20. veka. Nimfomanija je na različite načine opisivana kao previše koitusa, bilo da se oni žele, bilo da se upražnjavaju, previše požude i previše masturbacije. Istovremeno na nju se gledalo kao na simptom, uzrok ili punopravnu bolest. Etiologija, simptomi i lečenje nimfomanije preplitali su se sa onim karakterističnim za erotomaniju, histeriju, histeroepilepsiju i ovariomaniju, uprkos naporima lekara da svaku klasifikuju kao posebnu bolest. Naprimjer, dok su simptomi kao što su konvulzije, osjećaj gušenja, paraliza i slepilo bili povezani sa histerijom, pacijentkinja koja je ispoljavala takve simptome zajedno sa prekomernom seksualnom željom ili aktivnošću mogla je biti dijagnostikovana kao nimfomanka koja ima histerični napad ili kao histerik sa nimfomanskom manifestacijom. Zaista, nimfomanija je u tim 19-vekovnim medicinskim izveštajima poprimila bezbrojne forme, uključujući i prekomernu želju žene za ginekološkim ispitivanjima, umetanje čioda i drugih stranih objekata u sopstvenu uretru, vaginu ili uterus, kao i doživljavanje orgazma već pri pogledu na muškarca. Kraft Ebing je nimfomaniju dijagnostikovao u slučaju majčine incestuozne želje za sinom, dok je neurolog iz Chicaga James Kiernan dijagnostikovao nimfomaniju u slučaju tri učenice koje su zajedno masturbirale i kod dveju žena koje su živele zajedno kao muž i žena. Bilo je izveštaja o slučajevima porodiljske nimfomanije koja se odnosi na porođaj ili javlja tokom porođaja, malarične nimfomanije, blage ili prave nimfomanije, homoseksualne nimfomanije, platonske nimfomanije i nimfomanije koja dolazi uz tuberkulozu pluća ili je izazvana opijumom. Jedan doktor je tvrdio da su plavokose žene između 16. i 25. godine života najverovatnije kandidatkinje, dok su drugi nimfomaniju smatrali bolešću udovica, devica ili adolescentkinja u pubertetu. Proučavanje ove bolesti dalje se komplikuje time što su neki oblici ponašanja, kao što je permanentna i nekontrolisana masturbacija, nepristojno i lastivno kidanje odeće i javno izlaganje genitalija, također bili podvedeni pod nimfomaniju, iako bi danas bili pripisani psihozama. U mnogobrojnim medicinskim izveštajima lekari su opisivali nimfomanke koje u bolnicama i mentalnim ustanovama daju nepristojne ponude gotovo svima, koje masturbiraju i otkrivaju se u javnosti. U isto vrijeme, ponekad i u istoj studiji slučaja, neki evropski i američki lekari u 19. i početkom 20. veka dijagnostikovali su nimfomaniju kod žena čiji su simptomi bili vršenje preljube, flertovanje, to što su razvedene ili se osjećaju mnogo strastvenijima od svojih muževa. Lekari koji su pisali za široku publiku dijagnostikovali su nimfomaniju kod žena koje su aktivno pokušavale da privuku muškarce time što su stavljale parfem, ukrašavale se i razgovarale o udaji. Krajem 19. veka čak i najmanje prekoračenje socijalnih struktura koje su definisale ženstvenu skromnost moglo je biti klasifikovano kao bolest. Zajedničko delovanje nekoliko faktora pomaže da se objasni ova medikalizacija ženskog ponašanja. Krajem 17. veka, a potom sve češće, priroda žene definisana je kao neraskidivo povezana s reproduktivnim organima. Ta pretpostavljeno objektivna naučna činjenica stvorila je novi okvir unutar koga su lekari i drugi autoriteti nalazili opravdanje za ograničavanje društvene i ekonomske uloge žene. Ovoj formulaciji suprotstavila se izmenjena realnost života žena u drugoj polovini 19. veka. Nasuprot pretpostavljenoj prirodnoj pasivnosti, skromnosti i vezanosti za kuću, žene su zahtevale veći pristup obrazovanju, učešću u javnim raspravama o pitanjima prostitucije i ženskih prava, uključivale se u sve većem broju na tržište rada, udavale se kasnije ili se uopšte nisu udavale i imale su manje dece. Iako su medicinski autoriteti druge polovine 19. veka nastojali da definišu ženskost kao fiksiranu i statičnu, ona je u stvari bila nestabilna i fluidna. Ovaj paradoks bio je uvećan kontradikcijama utkanim u viktorijansku konstrukciju ženske seksualne želje. Žene, što je značilo belkinje srednje klase, smatrane su prirodno skromnim i seksualno pasivnim, premda ne i lišenim strasti, dok čekaju da im želja bude probuđena kao odgovor na prilaženje muškarca. Pa ipak saosećajni medicinski posmatrači prepoznavali su realnost ženske heteroseksualne želje, povremeno oplakujući nužna ograničenja postavljena mladim devojkama, neudatim ženama i udovicama. Ove tenzije i kontradikcije naglašene su u lekarskim studijama nimfomanije. Koncept nimfomanije konstruiše žensku seksualnost koja je potpuno van kontrole i doslovno i figurativno. Van kontrole gospođe B, Catherine i gospođe L, van kontrole njihovih muževa, majki, lekara i van kontrole prirodnih zakona, koji pretpostavljaju pasivan odgovor žene na mušku želju. Ova bolest, definisana kao krajnja tačka seksualnog spektra, otelovila je viktorijanske strahove čak i od najmanjih prestupa, posebno kod žena srednje klase, čije su konvencionalne uloge kćeri, supruga i majki doživljavane kao neophodni bastion pred neizvesnostima društva koje se ubrzano menja. U okviru tog teorijskog konteksta, usmeravanjem pažnje na reproduktivne organe kao na centar većine ženskih bolesti, pojavila se ginekologija kao posebna medicinska specijalizacija u drugoj polovini 19. veka. Osim toga, sve veće medicinsko interesovanje za perverzije i devijacije i rastući strah mnogih medicinskih stručnjaka da su abnormalna ponašanja i želje nasledne i neizlečive, doveli su do pokušaja da se organizovanjem i klasifikovanjem postigne izvesna kontrola nad bezbrojnim novodefinisanim psihopatologijama, uključujući i bolesti kao što je nimfomanija. Istraživanje medicinske istorije nimfomanije dozvoljava nam da posmatramo tenzije i kontradikcije inherentne 19-vekovnim pretpostavkama o ženskoj seksualnosti tokom perioda rasprava o prirodi ženskosti. Šta više, ponašanje opisano u studijama slučaja nimfomanije, masturbacija, lascivni snovi, lezbejski odnosi, seksualni odnos, stavljanje predmeta u vaginu i mokraćni kanal, klitoralni orgazam, na koji god način bile predmet razmišljanja u doktorskim prezentacijama, dozvoljavaju nam da zavirimo u čitav niz erotskih aktivnosti viktorijanskih žena koje su inače bile skrivene. U pokušaju da razotkrijem ovu istoriju, daću kratak pregled ranijih predstava o nimfomaniji i ispitati šta je to novo u 19. veku. U stvari, fokusirat ću se na pomake i konfuzije u lečenju bolesti i konceptualizaciji medicinske profesije, kako bih otkrila tenzije u stavu prema ženskoj seksualnoj želji i prirodi ženske seksualnosti krajem 19. veka. Konačno, ukazat ću na krupne pomake u percepciji, dijagnostici i lečenju koji su počeli da se pojavljuju krajem 19. i početkom 20. veka, kada je nimfomanija od biološke postala psihološka bolest. U ciklusu Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Carol Gronman Nimfomanija – istorijska konstrukcija ženske seksualnosti. Tekst je s engleskog prevela Mirjana Stevanović, čitala je Marica Milčanović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog teksta.